diýýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen jemgyýetine meşhurlyk gazanyp baryanyny aýdylan dini meýilleriň türkmen siýasy giňişligine şöhrelenmelerine nazar aýlamagy synanýar. Gepleşigimin Maksat Ataýew taýýarladym. Onu siziň dikkatiňize ýetirmekde kärdişim Sehra Gulam Nabi maňa kömek edýär.
30-njy iýunda diplomat neşri türkmen jemgyýetinde ýoň bolup baryanyny aýdylan islam meýilleri barada analitik makala çap etdi. Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makala islam dininin türkmen halkının medeniyetindeki orduna, türkmen cemiyetinde meşhurluk kazanıp baryan din bilen bağlı täze meyillere ve bu meyillerin fonunda devlet yolbaşçılarının islam dini bağıttaki täze çemeleşmelerine seyin ediyar.
Türkmen cemiyetine islam dinine ımtılış öngüsünden has köp meşhurluk kazanıyar mı? Ya da odalın bar bolan ımtılış has köp göze iyiliyar mı? Türkmen siyasaty din ýolyny taýpdan düşen halkyň göwnüni tapmagyň guraly hökmüne ulanmaga synanýarmy? Bir tarapdan din azatlygy babatda aýratyn alada bildirilýän Türkmenistanyň döwlet siyasaty din azatlygynyň öňüni açmazdan öz ilatyny dindar görünmäge çalyşýarmy?
Dilden aýdylan delilnamalara görä türkmen jemgyýetinde soňky 10 ýyl bäri islamyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanda açaçan ýokurlanýan dindarlygyň sebäbi näme diýip diplomat neşirinde Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makalanyň awtory sora berýär.
Ýogsa makala Merdan Amanow tahalluslu türkmenistanly bir ilmi barlygçynyň awtorlygyna ýazylypdyr.
Makalanın Elitalar İslam'a Qucaq Açyar bölümünde avtor Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un işe girişmeğinin idiyanı, yurtta devlet baş tutanı derecesinde İslam bilen il teşkili kavul edilen kararlara salgılanyarı. Makalada Türkmen prezidentinin ilkinci novotta bitiren işleri ağzalıp geçilyarı. Kıç Berdimuhamedov vedipa girişmeğinin idiyanı, yurtta duvam ediyen pandemiya çeklendirmelerine karamazdan meçitleri kaytadan açtı. Orada aýynyň gadyr gijesi münasibetli ýüzlerçe bendiniň günäsini geçdi. Ýurdun velaýetlerinde 5 täze meçidiň guruluşyna ruhsat berdi. Şeýlede Serdar Berdimuhamedow daşary ýurt döwletlerine amala aşyran ilkinji saparlaryna mukaddes Mekke şäherini ziýaret etmek bilen girişdi.
Türkmenistan'da meçitler martın ahırlarına aprelin başlarına açıldı. Yöne onsuz amşol devirler pandemiye çayaklendirmeleri yurt boyunca koşudurup başlanıptı. Tadi prezident Kadir Gecesi münasibetli 514 bendiğinin günahsını geçti. Yöne Türkmenistan'da ilkinci prezident Saparmat Niyazov'un devrinden veri her Kadir Gecede tutsağların günahsı geçiliyar. Serdar Berdimuhamedow ilkinci daşary ýurt saparlaryna mukaddes Mekke we Medine şäherlerine ziyaret etmek bilen girişdi. Ýöne türkmen prezidentleri köplenç mukaddes Mekke şäherini ziyaretden soň daşary ýurt saparlaryna girişýär. Bu däp ikinci prezident Gurbanguly Berdimuhamedow döwründe, ilkinci prezident Saparmurat Niyazow döwründe saklanyp galdy. Gurbanguly Berdimuhamedow we Saparmurat Niyazow ilkinci resmi däl daşary ýurt saparlarynyň çägini Mekke şäherine ziyaret edipdi.
Serdar Berdimuhamedow wezipä girişenden soň Balkan, Ahal, Mary, Lewap we Daşowud welaýatlarynda täze meçitleriň gurulmagyna ruhsat berdi. Ýöne Gurbanguly Berdimuhamedow döwründe hem ýurdun her bir welaýatynda baş meçitler gurulupdy.
Serdar Berdimuhamedow'un islam dini bilen il teşkili kabul eden kararları belki tötenin onun vezipä girişen döwürlerine gawat geldi. Ýöne diplomat awtorynyň türkmen jemgyýetine ýoň bolup baryan onu aýdýan islam meýilleri köp bir gürä Türkmenistanda dowam edýän durmuş medeni prosesiň bir bölegi bolup durýar.
Islam dini soňky 10 ýylyň dowamında adaty raýatlaryň arasynda we türkmen elita gatlagynyň arasynda barha köp meşhurlyk gazandy. Täze dowlan çağalara arap we islam adlaryny dakmak türkmen enatalarynyň arasynda giň ýaýrady. Üstesine diňe bir ýönekey türkmenler däl, eýsem elita gatlak, estrada ýyldyzlary, sunwat işärleri we tanymal blogerler ýigdigderli ýagdaýda Gurhandan citatalary paýlaşyp islamy götürgüläp başlady. Ramazan ayında ağız beklemek hem meşhur oldu. İslam'ın ilat arasında çalt ve merkezleştirilmedik yokurlanışı Sovyetler dövründe nere geçen dövrün devamında hiç açan görülmendi deyip after aydiyarı.
Bellesek Türkmenistan'ın en çemeyli